Hello? Yeah. Kwa aliona God kindness, God's favor that he was supposed to receive. Aliona ule wema wa Mungu, hiyo neema ya Mungu, utendaji wa Mungu in the favor of him or wanadamu wote. Lakini sio wote waliopokea. Ndio maana wengine waliangamizwa. Okay, naomba niulize. Kilichoangamiza watu kwenye enzi za Sodoma, enzi za Nuhu ni nini? Ni kwa sababu Mungu aliwachukia sana. Na Mungu kwa sababu anachuki na wanadamu, aliamua kuwatupilia mbali kabisa akawaua. Maonaje? Kwa hiyo usije ukafikiri Nuhu alikuwa na matendo mazuri ndio maana akufa. Nuhu alikuwa na imani. Naomba uelewe kwenye kuamini na kutokuamini nani anafanya kazi? Kwenye kutoaji neema. Okay. Kwa hiyo unaona anachokitoa Mungu ni neema. Si sawa? Ni uzuri, ni wema wake. Si sawa? Kwa unaposoma mwanzo kuna wema wa Mungu. Si ndio eh? Hata unapoona kwenye gharika ya kina Nuhu kuna wema wa nani? Okay, kilichoangamiza nini? Kukataa wema wa Mungu. Sasa ngoja niwaambie. Ukienda sehemu kuna petroli, ngoja niwaambie namna mambo yanayotokea kwenye Agano la Kale ambao ukisoma vibaya waandishi wa Agano la Kale inaonekana mtendaji ni Mungu. Sawa eh? Actually ufunuo wa utendaji wa Mungu ulikuwa uko limited kwa lazima waweke walivyoweka. Kwani nikupe scenario rahisi. Umewahi kwenda Shell? Kituo cha mafuta, Shell ni kampuni. Kituo cha mafuta. Tumezoea jamani kuita kila sehemu yenye mafuta Shell kwa sababu Shell ndo atakuja kuja upetu. Okay. Umewahi kwenda kwenye kituo cha mafuta ya magari pale. Si ndio eh? Okay. Umewahi kwenda sehemu inaitwa sehemu kwa ajili ambayo moto ukiwaka unatakiwa ukimbilie, panaitwaje? Assembly point. Unajua majua matumizi yake, ngoja niwafundishe hapa sije kawa ujui. Majua pale imeandikwa kwa rangi ya kijani, assembly point. Wangeandika Kiswahili jamani. Naona sasa mateso haya. Assembly point. Unajua maana assembly point? Moto ukiwaka kimbilia pale. Na sehemu nyingi ambazo ni public huwa anazo. Si ndio eh? Moto ukizuka unakimbilia wapi? Assembly point. Naomba niulize, mwenye eneo pale aliyeka assembly point anawapenda? Ndio maana akaweka nini? Okay. Moto umepiga puu, kituo kimewaka moto. Assembly point iko pale. Alafu ukafa. Hivi unajua hata wewe ukisimama mbele ya haki, sema tu mbele ya haki, unatoa kesi yako pale una present, utaona aibu au utaona aibu? Sema lakini nimewajengea assembly point pale, ndo kuna usalama. Wakasemaje? Hatutachi, kikiwaka tunawaka nayo. Naomba niulize, inaitwa nini hicho ki Buri. Kama ujiku andika ni K-I-B-U-R-I. Ni tabia ya wenye dhambi. Watu waliokataa kupokea kile alichokitoa Mungu. Kwa mwenye eneo amehakikisha usalama huko pale. Run there. Ukasemaje? Najimudu mwanangu. Kwa hata ujenzi wa safina ni kuambia wale watu jamani majanga yanakuja, lakini Mungu hataki mwangamie. Ndugu zangu, tujenge safina, tuingie pale, kwa sababu mimi niegundua ya kwamba katika moyo Mungu hataki tufe, anataka tuokolewe, tuingie kwenye safina. Mjumbe wa haki huyo ameona majanga yanakuja, majanga yanakuja, ingieni kwenye safina. Wahuni hamla baba, mvua ikinyesha tunajipambania. Mhubiri huyu umechoka, wiki cha gani huyu? Mwaka 10, mwaka 20 unahubiri mambo yale yale. Hauchoki? Kila siku haki kwa imani, haki kwa imani. Ndio sababu jaamini. Unajua mtu anayechoka mahubiri kwa imani most of the time, sio most all the time, huwa jaamini. Kwa sababu kilichokuokoa hakikuchoshi ukisikia tena. Kama yuko katikati ya waamini hapa, ya kila siku haki kwa imani kwa amini. Ndugu yangu, uwe makini. You are just sitting next to the devil. He's the son of the devil. Mtoto wa ibilisi. Yuko pale tu. Kasanamu kamekaa pale. Kako hekaluni. Kwa usifikiri haiwezi kukuchosha unajua. Sababu hata kama umesha experience you want to hear more about it. Kila ukisikia uweze kuichoka. Kwa unaona mahubiri yanayofanyika tangu mwanzo, safe places here. Na hiyo ndio mahubiri ya Mungu tangu mwanzo. Jamani, mauti uzima, chagua uzima basi upate kuishi. Alafu akasema hivi, no man. You know me? I'm good. Kama wajua kuogelea kidogo anasema shida wewe Masai, unajua kuogelea. Hivi wa Masai unajua kuogelea? Ah, kule kwetu hamna maji. Ogelea liwe na samaki. Sibora simbale mimi. Joni ajaja leo eh? Wale kone? Hala seuri ajaja pia. Kwa sitapigwa mawe leo na Masai wenzangu. Ah, upo. Bora man. Sasa sibora ulio na simba kuliko na samaki. Kwa naambia jamani huku ndio kuna usalama, ama samaje? Kuogelea najua. Mvua inaanza kunyesha. Jamani ndio yenyewe. Kicha. Kama hapa mnaonekana kwenye status zenu kama vichaa. Kuna mtada moja jana alitumia message akasema nilimblock, akataja majina. Pale mtumishi wa Bwana aliblokiwa na pastor mwingine akanitajia watu wale walio block, akasema walipotea. Na akawa ndiye anafanya maombi mtoke kwenye vifungo.
Nilifanya nikacheka sana.
Actually kuna watu wanaonekana wewe ndio umepotea hadi. Yaani wewe unamwambia Mungu anakupenda sana umepotea. Mungu hataki hataka umwamini Yesu tu akukomboe milele, umepotea wewe. Rudi. Watu wanafanya mafungo, mrudi jamani. Tuko kwenye maombi ya mvigo, anafunga wewe utoke kwenye upotevu. Kuna wengine hapa mnafungiwa mpaka sasa hivi. Wewe makini, maombi asije akajibiwa. Mkafunguliwa. Mtu yuko anapiga mafungo kwamba kwa nini wana uhakika sana ya kwamba Mungu anasema kiasi hicho? Uzima wa milele hauondoki. Inamkwaza. Mtu ana kwa anaombea kwamba mtoke. Kwenye kuomba mtoke akaingia. Hawa washangaa maombi yake alikuwa anampelekea sasa. Hata Mungu hawezi kuyajibu. Hebu imagine maombi mangapi anapelekea Mungu. Anapaa hata ajibu. Bwana asifiwe. Umeona eh? Tulikuwa wapi jamani? Kwa Nuhu, lazima atakuwa alionekana kichaa. Alafu apiga miaka mingapi? 120. Hata rendering ya matumizi ya miaka 120 umri wa mtu, actually alikuwa anazungumzia muda ambao Nuhu atahubiri. Tutaanza tutaichambua huko mbele. Nuhu alihubiri miaka 120. Imagine one message, 120 years. Mjumbe wake preaching about God righteousness. Lakini anatumia wokovu kutoka kwenye majanga ya mvua, mafuriko, kufundisha juu ya nini? Namna Mungu anavyowapenda wanadamu na anataka afanye nini? Awaokoe. Anatumia mfano wa safina. Kama ambapo Musa alitumia nyoka wa shaba. Usifikiri wakati wa nyoka wa shaba Wayahudi wengi wakufa. Kuna watu tu wanakuaga smart kwenye kila generation. Imagine unakuja unawaambia wale watu leo mjini, jamani ikitokea ugonjwa msihangaike na madawa, hamna tiba, tufanyeje? Angalia tu juu ya nini? Juu ya mti. Hapo hapo tutakuwa tumejenga gorofa moja hapa juu. Tukaweka juu kasanamu cha nini? Nyoka wa shaba. Unaambia uking'atwa Kigamboni, angalia nyoka. Shida walokole wachanganyikiwaga. Achelewe kichanganyikiwa. Yaani mimi ning'atwe na nyoka mwenye sumu. Unaanza kudescribe the kind of venom. Venomology. Na venomosity kama ipo. Unapiga, unapiga, unapiga. Ah, wewe, unataka ufunge up. Just, usikuye nini. Aya. Unang'atwa, unaanza kupambana. Mwenzako anang'atwa, nyoka wa shaba. Nasikia. Siku imeacha. Unasema, I make sense. Yaani, ndo maana ukifundisha haki kwa imani, mtu, nikikosea, nisitubu. Sawa, kutubu ni nini? Kwa unamaanisha, yaani lazima vi make sense. Kwa sababu mwenye nikuambia, uongo una make sense kwenye human senses. Uongo una make sense. Wajua, kwa sababu kibinadamu ukizingua ni mpaka uombe msamaha ndio unasamehewa. Si ndio maana yake? Kwa tumeshaishi hivyo, kwa hiyo ina make sense. Ukiambiwa kwa kifo cha Yesu, kwa kumwamini mara moja unafutiwa dhambi zako forever, deal done, kwa hiyo dhabihu. Hi Mark. Vipi nikikosea kesho? Tu mmoja remind, nilipomwambia umesio tu umesamehewa jana. Umesamehewa jana, leo na kesho kama itakuwepo, anasema, "Hey, makes sense." So yeah, kwa sababu wewe sio mwokozi. Aliyeokoa ndo kasema hivyo. Nami nawapa uzima wa milele. Wala hawatapotea kamwe. Wala hakuna mtu atakayewanyang'anya kwenye mikono yangu. Unawaambia Wakristo watapoteza wokovu wakikosea. Au wakichomwa chanjo ya corona. Watapoteza. Kuna vitu vina make sense lakini sio spiritual sense. Bwana asifiwe. Kwa lazima watu waulize kama I make sense. I make sense. Bwana asifiwe. I make sense. Mungu anakupa namna unasema I don't want that. Mimi nataka namna yangu. Nikutana na mtu mmoja mwenye ma, sasa huyo alikuwa ni Masai Arusha ambaye amekaa Israel. Kwa amefanyiwa amekuwa kwenye dini ya Kiyahudi. Sasa unajua amepata mambo ya Kristo kidogo hata kama hakuamini, alafu akaenda kule akapewa mambo ya Kiyahudi kidogo, kwa hiyo akachanganya. Akaanza kunidharau. Unajua kunidharau wewe? Unajua ninyi wa Kristo, shida yenu, kumbe anajua shida yetu. Shida yenu hamtaki kupambania utakatifu wenu wenyewe. Nataka yule mtu. Unajua mtu nani hapo? Yule mtu ndo abebee makosa yenu. Simpambanie. Yaani mtu akiniambia nakupambania afu nipambane tena. Unajua atakuwa wewe. Ndo huyo mtu sasa anapelekwa Dubai, anaenda kwenye jumba la kifahari ambapo kila kitu ni automatic. Anasema tu, "Hey, kitchen." Inasogea pale inatokeza. "Hey, what do you tunaenda huko teknolojia." Unauliza artificial intelligence, ma robot. Sema, "What do you want?" Anasema, "I want grilled meat." Anasema, "Okay, sir, done." Unasikia chi. The table is ready for you.
Mimi siwezi. Mimi nataka jiko langu. Ila bado naikita kuni. Ila bado moshi. Nataka ile moshi.
Wajua wala watu wameishi kwenye shida mpaka shida yatembea kwenye damu. Yaani I want it. I can't. Unaambiwa tumetembea na miguu sana. Mimi siwezi kuendesha gari. Siwezi kabisa. Tunaenda Dar es Salaam, nitajitahidi kwa miguu. Mimi haya mambo mimi ni mwanadamu amezaliwa atembee kwa miguu. Sasa kila ukimwambia mtu hii sio jitihada zako, anakimbia. Okay, mbona atembee kwa miguu toka Dar es Salaam mpaka Arusha? Mbona? Haiwezekani. Mimi nimetembea siku saba kutoka enzi zetu, siku saba kutoka Arusha mpaka Dar. Nataka nitembee kwa niende kwa ndege masaa mawili. Mahindi njia nani atanipa? Nani atanipa mahindi njiani? Mimi siwezi kula mahindi wale njia. Na nani pale nani kuchimba dawa? Nitachimbaje dawa kule? Wafikie kwenye ndege hakuna kuchimba dawa. Shida kuchimba dawa kule kule ndani. Umeelewa maana yake? Kwa hiyo like people are used so negative na watu wanaona kwamba ina make sense. Ina make sense. Lakini God sense sio lazima iendane na human sense. Bwana asifiwe. Tumeelewana? Kwa hiyo neema ya Mungu ambayo tunaiona kwenye Mwanzo ndio hiyo anayotafsiri ya kwenye Waefeso ya kwamba inaokoa mwanadamu. Inaokoa mwanadamu. Ni upande wa Mungu. Mwanadamu ana upande wake ambao amefanya nini? Kuamini. neema ya Mungu, kwa maana neema ya Mungu iwaokoaye wanadamu imefunuliwa. Kwenye Waefeso inasemaje? Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo njia ni ya kwetu kupokea kwa njia ya imani. Ambayo hiyo haikutokana na nini? Na nafsi zetu. Ni nini? Mwona kipawa ni utoaji wa Mungu, ni kipawa cha Mungu. Wala si kwa matendo, works. Naweza kuweka jitihada za mwanadamu pale. Wala si kwa matendo, alafu nasemaje? Mtu awaye yote asije akajisifu. Kwa lugha rahisi, God's grace render a man's kwenye nini? Kusema thank you. Hakuna ambacho ana contribute. Kwa ni kupokea tu basi. As when you say like that, watu wanaanza kupata tabu. Kwa sababu tumezoea kila kitu tunafanyia kazi. In fact, hata mtu akikupa kitu cha bure unauliza, "Hii ni ya kwangu?" Yaani mkaka tu unaenda tunakutana na mkaka anakuachia milioni 5. My sister, in the Lord. Milioni 5 hii hapo. Ya kwangu. Ni ya kwako, unaenda nyumbani unatuma message. Umenipa tu. Aikwambia ndio nimekupa tu. Kwa nikupe nini? Sasa nimekupa tu. Unazunguka baadaye unatafuta namna ya kulipa. Unaelewa? Rafiki yangu mmoja alikuwa kunichekesha, akasikitika sana, alikutana na dada mmoja. Alikuwa amesafiri kutoka nchi za watu huko, alafu akawa amekuja Tanzania. Alipokuja Tanzania, jamaa akaakti kama Mkristo, sema kama Mkristo. Akaakisha baada amekuja watu waliokuwa anawatafuta hawapo, hawapatikani, kila kwa akaanza kumtafutia pa kukaa, akamtafutia nini na nini. Unajua Ukristo, sema Ukristo. Simeelewa sema Ukristo unamsaidia kama kaka au dada katika Bwana. Bwana hutaki mwili wa Kristo upate shida. Akaanza kutoa service pale, anamsaidia hiki, anamuuliza umekula tuko mahali fulani, anakuja anakata msosi wa watu. Kala. Akahakisha anapata vitu vyote anavyotakiwa kupata, akafanikisha, akamwambia umebarikiwa dadangu. Alikubali dada watu. Anataka ajipeane. Hapo jawadi. Hii dunia iko corrupt sana kiasi kwamba we tend even if something is given for free, you really want to pay for it. Unasaidia tu. Kwa jamaa akaja akaniambia, sasa hapo unafanyaje? Anionyesha message. Dada analia, umeniumiza moyo wangu. Umemuizaje moyo? Kwa sababu anasema, yani ulipokuwa unasaidia hivi lakini unitaki. Kwani? Bora. Bora asifiwe. Ogopa matapeli. Sio kila anaye kusaidia anakutaka. Sawa dada? Sawa jamani? Sio kila anaye kusaidia fanya nini? Mnawafanya sasa watumishi wapendwa katika Bwana, vijana wa kiume waogope kusaidia. Mbona? Sema, yani unanisaidiaje hivyo? Na huntaki. Bwana asifiwe. Kwa maana wengine wakitaka kuwasaidia watu wanatafuta mchungaji, anasema mchungaji msaidie yule mtu, maana ile direct contact inaleta friction, inakuwaga shida sana. Bwana asifiwe. Umeelewa? Kwa hiyo like, wala si kwa matendo mtu yote asije akafanya nini, akajisifu. Kwa tunaona kabisa kuna mtu mmoja aliona neema ya Mungu kwenye kitabu cha Mwanzo, kwenye Mwanzo 6 aliona neema ya Mungu. Lakini kuna mtu mmoja pia aliona neema ya Mungu, alitaka nini? Kuextend hiyo neema ya Mungu kwa watu wengine. Ndio maana nasema siku zote, ogopa sana mtu ambaye anasema amejua haki ya Mungu lakini hana passion ya kuhubiria watu wengine. Haiko kwenye Biblia. Kila mtu aliyepokea neema ya Mungu alitamani wengine waingie. Kila mtu aliyepokea, kila mara, nisikize vizuri. Kila mara mtu anapopokea imani, passion yake inayofuata ni nini? Kuambia watu wengine. Become a preacher. Utatafuta tu namna ya kusema. Unajua mpaka watu wengine inabidi ucontrol usemaji wao. Because they cannot stay with it. Hawezi kukaa nayo. Unajua kelele, hawezi kukaa nayo. You want to share it. You want to share it. Ndipo ambapo iko tangu mwanzo. Miaka 120. He was a preacher of righteousness. Noah. Alikuwa mjumbe wa nini? Wa haki. Kwa hiyo alikuwa na nini? Alikuwa na ujumbe. Bwana asifiwe. Petro amemtaja Nuhu kwenye waraka kwanza wa Petro 3:20. Amerudia tena. Waraka wa kwanza wa Petro 3:20. Amerudia. Amemtaja kwenye waraka wa pili na kwenye waraka wa kwanza. Ametajwa mara Nuhu ametajwa mara tatu kwenye Agano Jipya. Ametaja kwenye Waebrania 11:7. Ametaja kwenye waraka wa pili wa Petro 2:5 ambao tumeisoma. Na waraka wa kwanza wa Petro 3:20. Angalia hapo anachosema. Petro anasemaje? Watu wasiotii hapo zamani. Tuanze 19. Tuanze 18. 18. Tuanze 18. Tusome kidogo tupate context yake kabla ya kuja kwenye mstari ule. 18 anasemaje? Nasikia tu watu wawili hapa mbele na wawili pale katikati wanasoma. Wengine? Atume wote kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja, mara ngapi? Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya dhambi, ehe. Mwenye haki kwa ajili ya nini? Wasio haki. Alafu ili atulete kwa nani? Ikawanyikaje mwili wake bali roho yake akahuishwa. Mstari 19, ambaye kwa hiyo aliendea alio roho waliokaa kifungoni akawaya nini? Akahubiri. Anasemaje? Watu wasiotii hapo zamani, uvumilivu wa Mungu ulipokuwa ukingoja. Mbona uvumilivu wa Mungu? Uvumilivu wa Mungu. Uvumilivu wa Mungu. Kwa miaka 120 ya mahubiri ya Nuhu ilikuwa ina signify nini? Uvumilivu wa nani? God's long suffering. Ukingoja siku za Nuhu. Anasemaje? Safina ilipokuwa ikitengenezwa, amambo ndani yake wachache, yani watu wanane waliokoka kwa kwa mfano wa kuokoka kwa maji ni mfano wa wokovu wetu. Kwa huu ni kwa ni mfano wokovu wetu ndo halisi. Naba nitumia lugha hiyo. Watu wanane. Lakini alihubiri miaka hiyo yote. Okay, kwa amemtaja pale Nuhu. Kwa hiyo tunaweza tukasema kabla ya sheria kuja, kabla ya Musa kuleta sheria, Musa Musa kuleta sheria, Nuhu alihesabiwa haki kwa imani. Iko sawa eh? Nakubaliana eh? Musa alihesabiwa, Nuhu alihesabiwa haki kwa nini? Kwa imani. Akawa mtu mwenye haki au mtu wa haki au mtu mkamilifu. Tuko sawa eh? Akawa mtu mkamilifu au mtu mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa aliyehesabiwa haki. Kwa tunaona mpaka kabla ya sheria haki ilikuwa inapatikana kwa imani, tayari. Okay. Kwa scenario ya Nuhu, tunagundua ya kwamba Nuhu aliamini, si ndio? Watu wa kizazi chake hawakuamini. Kwa hiyo kabla ya sheria kuna watu ambao hawakuamini, sawa? Si ndio? Kabla ya sheria kuna watu ambao walifanya nini? Waliamini. Mshahara wa dhambi ni mauti kabla ya sheria pia. Si ndio? Kwa sababu tunaona waliokataa kile ambacho Nuhu aliwapa waliangamia kabla ya sheria. Kwa hata sheria haikuleta mshahara wa dhambi. Kwa sheria inakuwa ni kitu kinaonyesha kitu kilichopo, sio kuleta kitu kipya. Okay. Tumangalia Ibrahim kidogo, labda unaweza tukawa na dakika kadhaa hapa cha kumcheki Ibrahim. Kwa ukisikia nikisema neno amehesabiwa haki ni sana kusema amesamehewa dhambi. Ni kitu kimoja eh? Kwa sababu amehesabiwa haki maana yake nini? Hana hatia mbele za Mungu. Mtu asiye na hatia mbele za Mungu tunasemaje? Amesamehewa dhambi zake. Iko sawa eh? Ya. Kwa tunazungumza kwa sababu tunazungumza siri ya msamaha wa dhambi, usije kafikiri tumeacha msamaha wa dhambi. Tumcheki Ibrahimu kidogo, mtu wa tatu. Mfano wa tatu. Kabla Ibrahim alikuwepo kabla ya sheria. Eh? Ibrahim alikuwa kabla ya sheria, si ndio? Good. Angalia Mwanzo 15, ni story yake inaanzia kwenye sura ya 11, 12 ndo aliitwa. 14 kuna story nyingine inaendelea. 15:6 tunaona kwamba Ibrahim alihesabiwa kuwa na haki mbele za Mungu. Angalia alichokifanya. Ibrahim alihesabiwa haki mbele za Mungu. Mstari wa 6, 15:6 inasemaje? Akamwamini Bwana. Naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Ibrahim alimwamini nani? Bwana. Nenda Warumi 4:3. Warumi 4:3 maelezo yake yamewekwa pia juu yake. Inasemaje? Maandiko yanasemaje? Ibrahim alimwamini Mungu ikahesabiwa kwake kuwa nini? Haki. Kwa ni imani tu. Imani. Haki wa imani. Actually Paulo anamuita Ibrahim baba yetu. Kisoma kuanzia juu. Basi semeje juu ya baba yetu Ibrahim kwa jinsi ya mwili. Angalia mstari wa kwanza. Ibrahim kwa jinsi ya mwili. Baba yetu kwa jinsi ya mwili. Tumeno kwa jinsi ya mwili. Kwa lugha rahisi, huyu mtu anayesema baba yetu Ibrahim kwa jinsi ya mwili ni mtu gani? Ni Myahudi. Kwa hiyo tunajua kama Paulo hapa anazungumza akiwa kama Myahudi. Usisahau context ya Warumi eh? Sawa eh? Ulikuwa na audience wenye aina mbili za utamaduni wa Kiyahudi na wasio Wayahudi. Kwa hapa kwenye jamii moja. Na ndio maana kwenye sura ya 10 mstari wa kwanza, ndio sura ya 10 mstari wa kwanza, anasema ndugu zangu, nitakaa sana moyoni mwangu na dua yangu imomba Mungu ni kwa ajili yao ili waokolewe. Watu gani wanazungumza kwa kuokolewe? Wayahudi. Brethren, my heart desire and prayer for God or to God for Israel is that may be saved. Kwa alikuwa anazungumza kwa habari ya Wayahudi. Actually, ukisoma the message Bible, namna iliyoandikwa mstari wa 10 sura ya 10 mstari wa kwanza, imeandika kuonyesha kwamba ndugu zao kabisa. Nani ana message Bible? Message Bible. Asome Warumi 10 mstari wa kwanza. Namna walivyomwandika. Umefika? Na amepata message Bible? Hamna mtu mwenye YouVersion? Okay, ngoja nikupe version zingine. Message sina hapa. Una inasemaje? Message wa kwanza 10:1. Ehe. 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 Okay, tuache kwanza hapo. Kwa kama aliwaita Israel, akuwa tofauti na wao, si ndio eh? Ni ndugu zao kwa jinsi ya nini? Kwa jinsi ya mwili, kama ambapo Ibrahim pia wanamuita ndugu kwa jinsi ya mwili. Ambapo pia walikuwa hawajaamini, anaita wale ambao hawajaamini. Anasema Wayahudi ni wenzake kwa sababu anaijua sheria, lakini hawawezi kuhesabiwa kwa hiyo sheria. Angalia kwenye Matendo, Matendo 21:39. Paulo anasemaje? Paulo akasema, mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa Tarso, mji wa Kilikia, mwenyeji wa mji usiokuwa mnyonge. Zawa bwana. Na kuomba nipe ruhusa niseme na wenyeji hawa. Mimi ni mtu wa Kiyahudi, mtu wa wapi? Kiyahudi. Kwenye ile Warumi tuliosoma, tusoma 10 eh? Twende 11 mstari wa kwanza. I think I wanted to show 11 mstari wa kwanza. Anasema basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali wa watu wake? Hasha, kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli. I wanted this. Mimi nami ni Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahim, mtu wa kabila la Benyamini. Umeona alivyosema eh? Mimi nami ni Mwisraeli. Kwa ukichanganya ile sura ya 10 na ile 11 mstari wa kwanza, maana yake nini? Anazungumza habari kwa za Wayahudi. Mwisraeli, mmoja wa wazao wa Ibrahim, ajili mzao wa Ibrahim amerudia tena hapo eh? Kwa anapita mtu baba yetu Ibrahim. Uwe makini na matumizi ya neno baba yetu Ibrahim kwa Paulo, kwa sababu inaweza ikawa na maana mbili. Ya kwanza ni natural ancestor. Ni babu eh? Sindio eh? Sindio? Okay. Lakini wewe ukisema Ibrahim ni baba yetu unamaanisha nini? Katika imani. Maana yake imani aliyokuwa nayo Ibrahim unayo. Imani gani alikuwa nayo? Alihesabiwa haki kwa imani. Sawa. Angalia kwenye Wafilipi 3:5. Anasemaje? Nalidhahiriwa siku ya 8, ni utamaduni wa Kiyahudi eh? Ni mtu wa taifa la Israel, karudia tena eh? Wa kabila la Benyamini, Mwebrania wa Waebrania, kwa habari ya kuishika Torati, ni Farisayo. Huyo ni nani? Paul. Alikuwa kidogo vieti viko vizuri. Ni Farisayo. Okay. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa tumesema wakati anaandika kwa Wayahudi, kwa Warumi kulikuwa na watu waina ngapi? Wawili, Wayahudi na Wayunani au mataifa. Twende kwenye Warumi, tuli Warumi wetu. Warumi 2:9-10. Nikupe mistari ya kushikilia kile ambacho nilisema mwanzoni. Anasema 9 anasemaje? 2:9. Dhiki na shida juu ya kila nafsi ya mwanadamu atendaye uovu, Myahudi kwanza, Myunani pia. Bali utukufu na heshima na amani kwa kila mtu atendaye mema, Myahudi kwanza na Myunani pia. 11 anasemaje? Kwa maana hakuna upendeleo. Nenda 3:9. Ni nini basi tu bora kuliko wengine? La, hata kidogo. Kwa maana tumekuja kuwashtaki Wayahudi na Wayunani kwamba wote wamekuwa chini ya nani? Dhambi. Naomba mstari 29 uende hapo. 9:29. Nasemaje? Au je, Mungu ni Mungu wa Wayahudi tu? Si Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Umeona hiyo? Umeona hiyo? Kwa naonyesha kwamba Mungu ni wa watu wote. Niulize swali. Kwa nini unaposemaga Mungu wa Israeli unamaanisha nini? Niuliza kwa sauti ya chini, msiseke kwa sauti ya juu. Kama sasa kuna wimbo zamani tulikuwa tunaimba Mungu wa Israeli ndio Mungu wetu. Tukumbuki sasa hichi kimasai chake. Wangapi wamekuomba maombi kwenye maombi wakataja Mungu wa Israeli? Wewe ni waone watu wanaondanganya hapa. Wangapi kwenye maombi wakati wanaomba, sio jana, juzi, zamani, lazima wataje Mungu wa Israeli. Bwana wa majeshi. Hapo kama unapiga adui lazima utaje Mungu wa Israeli, Bwana wa majeshi. Na utaje akawameza kwenye bahari ya Shamu. Wamechamezwa au wamefufuka?
Okay, kwa hiyo Mungu ni wa watu wote, si ndio eh? Asema ni wa mataifa pia. Nenda 9:24. 9:24. 9:24. Anasemaje? Ndio sisi aliyotuita, si watu wa Yahudi tu ila na watu wa mataifa pia. Yeah. Okay. Kwa ameenda akiwa anawachanganya wote pamoja. In fact mstari 25 ametoa kwenye unabii. Nafikiri ni Isaya. Mstari 25 anasemaje? Ni kama vile alivyosema Hosea, alivyosema katika Hosea, nitawaita watu wangu wale wasiokuwa watu wangu na mpenzi wangu yeye asiyekuwa mpenzi wangu. Unaona alikuwa anazungumzia watu gani? Kwa injili ilikuwa extended kwa mataifa tangu mwanzo. Actually, ngoja nikuambie kitu cha ajabu sana. Unajua watu wengi wakisoma kwenye Agano la Kale wanafikiri Mungu alikuwa na favor wa Yahudi. Mwaya kufikiri hivyo? Au mwaya kuona hivyo? Unajua Yona hakwenda kuhubiri taifa la Kiyahudi. Ninawi ilikuwa ni mji ulikuwa wapi? Syria. Haikuwa Israel. Watu wa Ninawi walipohubiriwa waliamini? Waliamini eh? Kwa injili haikuwa kwa Yahudi peke yake. Hata kwa mataifa ilikuwepo. Even kwenye Agano la Kale. Tukipata muda siku moja tutachambua namna ambapo Mungu aliwaregard mataifa kwenye Agano la Kale. By the way, kwani Adamu ni Myahudi? Anye mnaonaje? Eh? In fact, hata Abraham si Myahudi. Abraham ni Mwisraeli. Hawa mjui Israeli lianzia wapi? Naposoma Biblia yako. Israeli ni nini? Au ni nani? Aha. Yakobo ni mtoto wangapi wa Ibrahimu? Ni uzao wangapi wa Ibrahimu? Kwa Ibrahimu akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Ambaye ndo Israel. Ndo alizaa kabila 12 za Israel. Kwa hiyo Ibrahimu anatakiwa hiyo baba wa Israel. Lakini sio Mwisraeli. Sawa. Sawa. Hao nyinyi mnaonaje? Aha. Okay. Okay, twende tulikuwa nataka uone ya kwamba okay, ndio maana kwenye sura ya kwanza usura 16 tulisoma sasa zinasemaje? Sionee haya injili kwa sababu ni uwezo wa Mungu uletao wokovu kwa nani? Kwa Myahudi kwanza na Myunani pia. Okay. Hivi umegundua amekuwa akitumia neno kwanza alafu then. Si ndio eh? Kwa nini anatumia kwanza? Kwa sababu basically Yesu amezaliwa katika eh? Katika ukoo wa Daudi, si ndio eh? Yerusalemu, nani kwa jamii ya Wayahudi, si ndio? Kwa hiyo basically watakao sikia injili kwanza ni watu gani? Wayahudi. And then he extend kwa watu gani? Wote duniani. Na ndio maana ukisoma Great Commission zote ni inclusive. Hai specialize kwa Wayahudi. Kwenye Yohana 28, Mathayo 28, mstari wa 18 anasemaje? Nimepewa mamlaka, akamwambia nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote. Ukiwaambia Wayahudi hivyo, maana yake hawawezi kuishia Yerusalemu. Ni sawa eh? Mataifa yote. Neno mataifa pale ni ethnos, maana yake different ethnic generation. Kila jamii ya watu. Sawa eh? Jamii ya watu yote. Marko anatumiaje? Enendeni ulimwenguni kote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Na kiumbe pale ni watu. Bwana asifiwe. Mtu mmoja alichekesha juzi. Asikiza audio ya mtu alikuwa anahubiri. Mtu mmoja anasema, sasa mimi niliposoma mstari nikaanza kuomba kwa ajili ya mbwa wangu pia aokolewe, maana ni kwa kila kiumbe. Well, woo, sema Yesu moko. Nataka nikiingia kwenye ufalme wako ningie na mbwa wangu. Wao Marekani ukihubiri hivyo unapata members kabisa eh? Wengine wanapenda mambwa wao sana jamani. Anasema, "Oh, my super." Okay. In fact, kwenye nchi za wenzetu kuwa mbwa unaweza wakaletewa kesi ngumu kuliko kuwa mtu. Okay, twende kidogo mbele. Tulikuwa wapi? Kwa hiyo Marko ndo akatumia nini? Kila kiumbe, si ndio eh? Akimaanisha watu wote. Ndio maana anasema ulimwenguni mote, nendeni ulimwenguni mote. Na Yohana akatumia wowote mtakao ondolewa dhambi. Maana yake, ukishasema wowote maana yake inclusive eh? Si wowote.
Yeah.
Kila mtu. Alafu Luka anasemaje? Luka 24:47. Kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi zitahubiriwa tangu Yerusalemu. Kwa Yerusalemu ni pa kuanzia, sio pa kuishia. Ni sawa? Yesu wakati anawaagiza, rendering nyingine ya Luka kwenye Matendo 1:8 alisemaje? Nanyi mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hapo asemaje? Nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu, Uyahudi wote, Samaria na nini? Na miisho ya nchi, the uttermost part of the earth. Maana yake ni kote. Sawa. Actually, neno miisho ya nchi imetumiwa kwenye Zaburi ya ngapi? Ya pili, mstari wa 8. Uniombe mataifa. Uniombe nami nitakupa miisho ya nchi. Zaburi ya pili mstari wa 8. Actually, Zaburi ya pili mstari wa 7, mkumbuka, yazungumza habari za ufufuo. Wewe ndio mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Katika ufufuo, jamii zote za ulimwengu zinapokea ukombozi. Iko sawa? Iko sawa. Kwa Yerusalemu, kwa Wayahudi inakuwa pa kuanzia, sio pa kuishia. Sawa eh? Sawa. Ha, nataka uone hiyo. Kwa tumeona, so turudi kwa Ibrahim sasa. Nazo dakika zangu za kutosha. Turudi kwa Ibrahim. Ibrahim alihesabiwa haki kwa nini? Ilikuwa ni kabla ya sheria. Narudia tena. Ibrahim alihesabiwa haki kwa nini? Ilikuwa ni kabla ya sheria au baada ya sheria? Kabla ya sheria. Aha. Wajua hata Ibrahim na Musa hawajakutana. Eh? Sawa. Fanya hesabu kidogo. Ibrahim akamzaa Isaka. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo ndo amemzaa Yusufu aliyewapeleka wenzake Misri. Sawa. Alafu akaishi miaka mingapi mpaka Musa amezaliwa? Wajua Musa alizaliwa akiwa na miaka mingapi Misri? Miaka 300. Miaka 360 na waangalia nijibuni. Musa alizaliwa akiwa na miaka mingapi Misri? 350. Okay. Watu fanye hesabu za kurudi nyuma. Jamani, kuna watu wanaogopa hesabu, tukianza hivi wasikia kutetemeka mikono, hawezi tena kuandika. Hatufanye hesabu ngumu, ni kujumlisha na toa. Hatufanye magazi juto, body mass. Eh? Okay. Ukirudi, Wayahudi wametoka Misri wakiwa na miaka mingapi? Miaka mingapi? 430. Okay, Musa alikaa kwa Wamidiani miaka mingapi? Kwa baba mkwe wake. Miaka 40. Chukua miaka 430 toa 40. Tufika miaka mingapi? 390 na alizaliwa. 390 ndo alipoondoka. Aliondoka akiwa na miaka mingapi? 40. Alipojua sasa ndo kidume, sasa anaanza kuwakomboa wenzake. Kaanza kuua mtu kachang kachang. Unafukia haraka haraka kabla haijafukuliwa. Kwa hiyo aliondoka, alizaliwa. Chukua 390 toa 40. Na kwa miaka mingapi? 300 50. Kwa hiyo Musa alizaliwa miaka mingapi? 350 baada ya kuingia wapi? Misri. Ina maana gani hiyo? Hawakuonana. Si ndio eh? Yeah. Kwa maana yake Musa mwenyewe amefundishwa mambo ya yaliyotokea kina Ibrahimu. Sio sawa eh? Sio sawa? Ha. Kwa na uzuri mmoja unaweza kuuliza nani alimfundisha Musa? Na alikuwa ndio mwenye nyumba ya Farao. Wani watazame watumishi wa Bwana. Nani alimfundisha Musa na alikuwa kwenye nyumba ya Farao ambapo kule huruhusi kufundisha haya mambo? Na hapa nataka wenye uhakika tu waseme kwa sauti. Nani alimfundisha? Nauliza, nani alimfundisha Musa habari za mambo yaliyomtokea Ibrahimu, Isaka na Yakobo? Wengine wanasemaje? Au alioteshwa ndoto? Hivi unajua kuna muujiza uliotokea kwa Musa kuzaliwa eh? Baada ya watu kutaka kuuawa wale watoto wadogo, Musa ilikuwa afe. Ikatokea kama ilivyomtokea Kristo. Wakati watoto wanachinjwa, Musa akaweka kwenye nini? Kwenye kisafina. Alimficha muda miezi mingapi? Miezi kadhaa hivi, si ndio miezi mitatu eh? Alafu akamchukua kaenda kwenye kisafina, akasema wakimshika kule wakimchukua fresh tu. Alafu akaenda kwenye maji pale. Binti falme akamuona, akapelekea pale na mfanyakazi wake, akasema, "Ah, mtoto kazuri haka." Akachukua, si ndio? Alipomchukua japokuwa ni Myahudi, akasema, "Sasa huyu sijua sawa mama wengi walikuwa watoto wao wamefanya nini? Wameua, kwa walikuwa maziwa yapo ile watoto wakonyesha hapo." Ya alikuwa mkatili sana. Kwa hiyo ilibidi atafutie mama mmoja akuje kumfanya nini? Kumnyonyesha. Alafu akapatikana nani? Mama yake na Musa. Kwenda kumnyonyesha. Kwa hiyo kaa unamvalisha nguo, anambia hasa sio ndugu zako. Unamvalisha nepi bana. Wala sasa tutaje. Bana kio ongee, sisi tuna lugha yetu ile Kiebrania. Unaona bwana? Kwa mama yake ndiye alifundisha, si ndio eh? Kwa hiyo sio kwamba aliota. Sio kwamba aliota. Kwa sababu hata baada ya miaka 40 alienda kwa Midiani, wakijifunza kule habari za Mungu. Kwa hiyo hakushangaa alipoambiwa, mimi ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. It was a confirmation ya kitu ambacho amefunzwa tayari. Si ndio eh? Kwa haja derive doctrine yake kutokana na nini? Na maono kwenye kijiti. Kijiti cha kwenye kijiti kilimueleza tu kile ambacho kimetokea. Sawa eh? Sawa. Kwa alipoambia wale ndugu zako, ndio maana hata kitabu cha kutaka kuwatetea, alijua hawa ni ndugu zangu wa damu. Iko sawa eh? Nani amemhubiria sasa? Kwani wamama hawezi kuhubiri?
Ah, sawa.
Wanawake hoye. Nasikia hamtaki kuhubiri. Eh? Hamtaki kuhubiri wanawake?
Ese?
Mamake Musa angenyamaza, sijui ingekuwaje. Kwa tumeona, okay. Kwa tumeona kabla ya sheria Musa mwenyewe alihesabiwa haki kwa nini?
Kwa imani.
I want you to settle kwenye hiyo kuhesabiwa haki kabisa. Okay, mtu gani anahesabiwa haki? Ni mtu mwenye matendo mazuri. Turudi kwenye 4, Warumi 4. Warumi 4, rudi Warumi 4 pale. Ukisoma mstari wa kwanza ambaye anamzunguzia Ibrahimu, twende mpaka mstari wa 5 taratibu. Nasemaje mstari wa kwanza? Basi tusemeje juu ya Ibrahimu baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, unasikia hiyo? Kwa ajili ya matendo yake analo la kujisifia. Kama ni kwa ajili ya matendo yake. Lakini Waefeso anasemaje? Wokovu ni kwa imani, sio kwa matendo. Mtu yote afanye nini? Okay. Kama Ibrahimu angefanywa kwa ajili ya matendo yake analo la kujisifia. Lakini hapa inasema hapana, angalia. Lakini si mbele za Mungu. Ina maana mbele za Mungu hamna mtu akayetoboa kwa matendo. Mungu haaccept. Sababu kipimo cha matendo hakitoshangalia namna Mungu anavyohesabia haki. Tatu anasemaje? Maana maandiko yanasemaje? Ibrahimu alimwamini. Alafu kafanya nini? Ikahesabiwa kwake kuwa
haki.
Iko sawa eh? Nne anasemaje? Lakini mtu afanyaye kazi, unajua kazi gani hapa? Hii sio biashara, hiyo sio kazi ya kuingiza kipato. Maana ukisoma hapo unaanza kuwaza nje ya kinachozungumzwa hapa. Kazi gani inazungumzwa hapa? Matendo. Kwa ajili ya nini? Ya kuhesabiwa haki. Lakini mtu atendaye, lakini mtu afanyaye kazi, ujira wake hahesabiwi kuwa ni neema, bali kuwa ni deni. Maana yake kama amefanya kwa jitihada zake, inakuwa anadai haki yake. Actually, mtoa haki anatakiwa aone kwamba ni deni. Huyu sababu amefanyia kazi. Sawa. Lakini angalia mstari wa tano, unavuruga kilichozungumzwa nne. Kwa sababu yasemaje? Lakini mtu asiyefanya kazi, kwa lugha rahisi, sio matendo. Si ndio eh? Asiyetegemea matendo, bali anafanya nini? Matokeo yake, asiyefanya kazi, asiyetegemea matendo, bali anamwamini yeye. Naye anaaminiwa hapa. Ibrahim alimwamini Mungu. Anamwamini yeye ambaye amhesabia haki asiyekuwa mtauwa. Asiyekuwa mtauwa maana yake nini? Asiye na matendo mazuri. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Imani yake mtu huyo inahesabiwa kuwa ni haki. Kwa hiyo Ibrahimu hakuhesabiwa haki kwa sababu alikuwa na matendo mazuri. Alihesabiwa haki kwa sababu alimwamini Mungu. Mind you, hivi unajua kwenye Agano Jipya hawataji kabisa madhaifu ya Ibrahimu. Japokuwa ukisoma utashangaa sana. Lakini alikuwa anaitwa rafiki wa Mungu. Kwa kuitwa rafiki wa Mungu, unakumbuka Nuhu alisemaje? Kwa habari ya Nuhu. Nuhu alifanya nini na Mungu? Alitembea na Mungu. Okay, kwa Ibrahimu tunasemaje? Alikuwa rafiki wa Mungu. Kwa urafiki wa Mungu, kutembea na Mungu ni lugha moja. Watu gani Mungu anakuwa marafiki zake au anatembea nao ni watu gani? Waaminio. Iko sawa? Watu walio na imani. Kwa hapa natumia kumhesabia haki mtu amwaminie yeye. Kwa anamuita Ibrahim, kwa Ibrahim ni kundi la watu wasiokuwa watauwa, kwa maana ya wasio na matendo yanayotosha kuhesabia haki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuko mpaka hapo eh? Ya. Kwa lugha rahisi, kama Ibrahim alikuwa na imani na alihesabiwa haki kabla haijaja sheria, kwa maana hiyo imani ni kongwe kuliko sheria. Eh? Ona mwandiki hiyo, imani ni kongwe kuliko sheria. Maana yake Mungu alikuwa anahesabia watu haki kwa imani hata kabla haijaja sheria. Na imani na sheria haikuja kuiondoa imani. Haikuja kumsaidia Mungu kwa kuokoa wanadamu, kwa sababu tayari alikuwa anaokoa watu kwa imani katika kazi ya Yesu Kristo. Kwenye Agano la Kale tunasoma kama ahadi. Haki tayari ilikuwa inapatikana bure. Tuangalie Warumi 3, Warumi 3 27 hadi 30. Warumi 3 27 hadi 30. Angalia kwenye nani yako pale. Warumi 3. Warumi 3 27. Mefika? Asemaje? Kuwapi basi kujisifu? Umeona kujisifu eh? Kumefungiwa nje. Kwa hiyo lugha ya picha eh? Kumaanisha haina nafasi. Kuwapi basi kujisifu? Kumefungiwa nje. Kwa sheria namna gani? Sikia maneno. Kwa sheria ya matendo? La. Sasa matendo inadai matendo. Lakini kwa sheria ya nini? Ya imani. Kumbe uwe makini, kumbe hata imani inaitwa sheria. Na ndo maana nikakwambia kuna aina ngapi za nini? Za sheria. Sawa. Kinachoifungia nyingine nje ni nini? Sheria ipi inafungia nyingine nje? Ya imani. Ndio inayofungia kujisifu nje. Kwa lugha rahisi, tukija kwenye sheria ya matendo, wanaotenda vizuri watajiona watakatifu kuliko wengine. Lakini tukija kwenye sheria ya imani, anayetenda asilimia tisini, anayetenda asilimia kumi, anayetenda asilimia kumi na tano, hamsini, wote wanahesabiwa haki sawa. Iko sawa? Hiyo sasa ndo haki sawa sasa kwa wote. Kwa nini? Kwa Mungu ndiye anayejua kutoa haki sawa. Kwamba qualification mbele za Mungu kwa watu wote, kwa watu wote ni nini?
Imani. Imani.
Okay, kwa nini kija nikasema sijawahi kugusa kitu chochote, sijawahi kunywa pombe, sigara, sijawahi sijawahi zote. Eh? Weka sijawahi zote hapa ambazo mwenyewe nilikuwa naona dhambi ni nzito. Sijawahi. Hapa akaja mtu amewahi mpaka amechoka. Unaona eh? Kaja na kivyongo amepinda mgongo. Huo mgongo ulipinda, alikuwa klabu akapigwa chupa. Kaja pale. Na hapo ni risasi ilipita hapa ikatokea hapa. Kaja pale. Alikuwa ameleta fujo mitaa ya Vietnam. Siko sehemu gani. Alafu kaja hapa na Sister Magdalena na huyu Sister Borogonyo. Wote wamesimama wanataka haki. Alafu wakaulizwa tiketi ya kupokea haki hapa kwenye mahakama hii ni imani. Haki atakayokuwa nao Borogonyo, dada Borogonyo, nimetumia jina hilo bovu kidogo, au na Sister Magdalena itakuwa ni haki sawa. Kwa ni Mungu pekee mwenye uwezo wa kutoangalia sura ya mtu. So, the way you look, you deserve to be very righteous. Yani unapoonekana mpole, wewe haki yako inatakiwa iwe kubwa hapa. Lakini wewe Borogonyo, wewe unatakiwa uponywe kidogo na jehanamu, mkono mguu. Haki patikanayo kwa imani. Na ndio maana ngoja niwaambie. Na ndio maana watu wengine wanasikiaga hasira waliotegemea matendo yao fusha kwa imani. Kwa sababu wanajikuta aliyekaa mbele kanisani na anayekaa nyuma backbencher wote wanahesabiwa kwa imani. Sasa mimi, yani mimi sasa hakuna namna Mungu anaangalia, kwa sababu sasa anapata taabu najua. Sasa mimi najua mwaka wangapi uniko kanisani. Nilijua najua kwa sababu natoa chakula kwa watoto yatima nahesabiwa haki. Niko najua. Najua kabisa kuna kitu changu mbinguni kiko mbele. Alafu naniambia mimi nikae na Borogonyo. Maisha yake yote amespend club. Amekunywa pombe za aina zote, vodka, whisky. Sasa mtumishi umejuaje? Niache. Naangalia news. Amepiga zote. Naona. Katembea na wanaume wangapi? Wanajia lori na ndege na nini? Alafu mimi simjui mume. Halafu unataka kuniambia Mungu ana namna ya kuangalia. Unajua unataka kuniambia. Umeweka kuweka nyewe mtukati. Unataka kuniambia. Yaani nataka wewe ulikunje neno la Mungu kufeed hisia zake, maana anaona kama vile unadondosha mambo yake yani. Unataka kuniambia. Wewe unamjibuje? Sijataka kukuambia, ndivyo maandiko yanavyosema. Ni kweli hujawahi kuchemsha, lakini haki yako inatokana na matendo yako, ni uchafu mbele za Mungu. Huwezi kuitumia kubrag mbele za Mungu. Kwa nini? God has a single eye, Christ and his work. No, if you don't believe, no matter how much you try, unaitwa mwenye dhambi, mtoto wa ibilisi. Mbele za Mungu ni mfu, kwa sababu fanya nini? Hujapokea uzima wake leo katika Kristo Yesu. Sio kwa matendo. Kwa hakuna mtu anaweza kujisifu. Yaani nimfundisha mtu mmoja siku moja, ni mtoaji mzuri. Sasa mtoaji maana yake mwekezaji mzuri. Kila nikimfundisha haki kwa imani, anazunguka kule kule. Bro, fikiria bwana. Fikiria, si unasema tu kirahisi. Yaani Mungu haangalii matendo yangu, yaani wewe. Unajua ni dola ngapi nimetoa mimi? Yaani mtu ana ile offer center nijenga. Ile nyingine nichangia. Ile nyingine nilikuepo. Ile nyingine afasema Mungu tuapotezea. Hapana. Niko namna tu, kuna namna huu nielezei. Afu kesho anakutana na mtu anamwambia matendo yako ni muhimu sana kwenye kuingia mbinguni. Anasomewa na mistari kadhaa miwili yachukulia mbele ya muktadha. Anasema nilikuja kwenu nikiwa na njaa, amkilishi. Anasema yeah, it makes sense. Ina make sense kweli. Nimeulisha Yesu mara nyingi tu. Kadi ulivyowatendea wadogo hawa. Wadogo gani? Anaenda ananyofua mistari iliyo kwenye watu wajua. Kwenye vitabu vine vya Injili. Maana huwezi kukaa kwenye nyaraka ukaona hiyo. Huwezi kuona. Yet, hiyo kwenye nyaraka unaweza ukadispute ndani ya sekunde mbili ukifanya exegesis. Now, he was not talking about qualification ya kwenda wapi? Mbinguni. Hapana. Wala toa hakuwa anasema kwa ajili ya nini? Ya wokovu. Bwana asifiwe. Kwanza mtu akiona akipata huo mstari mmoja inafuta mistari yako 20. Enye haki wa imani. Haleluya. Inafuta mistari yako 20 ya haki kwa imani. Ibrahimu alihesabiwa haki kwa imani. Hivi kwa matendo ya Ibrahimu, ukipiga screen tu atoboe yule mzee. Anye mjua atoboa. Ibrahimu atoboi. Atoboi kabisa. Mzee muongo yule atoboi. Mtu wa kwanza kutoa zaka ni Ibrahim, lakini aliua mtu ndo akatoa zaka. Vipi hapo? Piga ambush moja matata. Alafu akaja kutana sasa ni sehemu ya nyara. Sehemu ya nyara. Unajua nyara maana yake ni? Mwana sasa ukipiga tu screen pale lazima atachemsha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya, kweli muamini nani? Mungu ikahesabiwa kwake kwa jambo hilo ni nini? Haki. Sasa haki inaleta watu wote pamoja. Tunakaa mstari mmoja wa haki, yani wote tutakaa sehemu moja. Sisa Magdalena? Na sisa Magdalena eh? Na dada Borogonyo. Maneno mawili tofauti hayo. Dada na sisa tofauti. Kwa hiyo haki kabla ya sheria na yenyewe ilikuwa ni nini? Kwa imani. Angalia mstari wa 7 tulio pale. Kupi basi kujisifu kumefungiwa nje kwa sheria namna gani? Kwa sheria ya matendo? Bali kwa sheria nini? Kwa imani. Kwa sheria ya imani inafungia nje nini? Kujisifu. Ndio maana wawekezaji wote wanaotoa kwa sababu ukianza kufundisha kweli kama hii huwa ana mind. Ana mind. Mstari 8. Basi tunaona ya kuwa mwanadamu anatakiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Mwenda sasa eh? Anahesabiwa haki kwa imani pasipo matendo ya sheria. Au pasipo kufuata vigezo na masharti ambazo viko kwenye sheria ya Musa. Aje, Mungu ni Wayahudi tu. Si Mungu wa mataifa pia? Naam, ni Mungu wa mataifa pia. Angalia mstari 30. Kama kwa kweli Mungu ni mmoja atakayehesabia haki wale waliotahiriwa katika imani na wale wasiotahiriwa atahesabia haki kwa njia ya imani hiyo hiyo. Iko sawa eh? Kwa Wayahudi akija anasema sisi tumetahiriwa. Ah, anasema sisi hatujatahiriwa. Lakini kwa Mungu tunapiga mstari huu. Wajua Wayahudi anafanya Amina ndio wajua. Tunafanya mimi na wewe. Na ngoja nikwambie, ukitaka kujua kwamba hii ilikuwa stronghold kwa Wayahudi, hata walioamini walikuwa wanateseka. Yaani usoma Galatia, Petro alikaa nao mataifa. Alafu kasikia kuna timu ya Yerusalemu. Waje kama vile umekaa pale unasema I say naombeni mlipangie guest. Kukaa na akina Prokoro. Maana wakina Yeshua wanakuja kutoka Yerusalemu. Prokoro wanakula bila kunawa, anakula tu fasta, nini, hamna shida. Kila mtu anajichanganya, wanawake wako hapa na wanaume wako hapa. Siku Wayahudi tuko street, mekuto huko, asema Paulo akasema isiwe taabu. Guesti. Takuwa mnaelewa chakula wapi? Kwa hiyo inasumbua, iliwasumbua Wayahudi. Petro alienda kuhubiri kwenye Matendo ya Mitume, akapiga injili wa mataifa wakaamini. Wanja kichotokea baada hapo. Akarudi kuambia Wayahudi wenzake akijua atapokea vizuri. Ngoma ilikuwaje? Kikao. Umeenda kula nao. Hani watu ambao wanauza rakata ya bekosa eketele breketo. Umeenda wapi? Umetoka wapi? Lakini Mungu aliandika hivyo tangu mwanzo. Ngoja kwanza. Mungu aliandika lakini umeenda wapi? Ekoa ishi ndogo. Kwa nini? Kwa imani. Na hiyo kwenye nyaraka amedili nayo sana sehemu ambazo Wayahudi walikuwa wanapatikana. Wayahudi walikuwa wamesambaa kidogo juu kwenye makabila mengi. Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na wa pili. Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na wa pili. Alafu tutarudi hapo nani tunaenda kumalizia. Zaburi ya 32 mstari wa kwanza na wa pili. Megundua kwa nini watu wanamaini sana kufundisha kwa imani eh? Na ndo maana watu wanaosumbuaga sana kufundisha kwa imani ni watu ambao wameishi kwenye Ukristo miaka mingi wakijitahidi kumfurahisha Mungu kwa matendo yao. Watu wanaumiaga sana. Wanaumia sana. Kuliko ukute tu mtu kwenye klabu. Ametoka pale klabu ndo amepata hangover, bia zimeshuka. Ndio anaanza kushtuka. Ah, niko limwanguni. Ah, ni mchungaji sasa, yeye mchungaji. Ah, kanye ni watu wa Mungu sana. Unajua eh? Ni watu wa Mungu sana, sitaki kuongea na ninyi kabisa mambo ya jambo. Nimetoka klabu, si unaongeaje na mimi mwenye dhambi? Naambia Yesu anakupenda. Mimi alikufa kwa ajili ya dhambi zako, akuhesabia haki bure pasipo matendo yako. Ya, hata kama nikilewa ananipenda. Sawa. Alikupenda kabla hujaanza kulewa. Ngoja kwanza. Anipenda kiasi hicho eh? Nipe huyo Mungu haraka. Nenda sasa na ndugu nani? Yohana, Peter, Matayo wa Marko. Babu yake mzaa babu yake alikuwa anaitwa Filipo. Naona bwana. Na ndugu yake na Yosia wamkana nayo. Anza kumueleza sasa kwamba ni kwa imani pasipo matendo. Kuna samiwa dhambi za kume. Ngoja kwanza. Unajua siku za mwisho tuliambiwa wengi watakuja. Manabii wangu walianza hivi hivi. Wanazunguka mitaani kumbe wanaharibu watu. Unaelewa sasa eh? Kwa unataka kusema mimi na yule mlevi niliokuwa naongea naye tutaingia wote mbinguni? Haiwezekani. Ana mind. Hapo anakuta pale umeongea naye muda mchache kanyosha mikono, ndugu yangu, hapa wiki ya kwanza watapata tabu. Kwa huyu, wiki ya pili utapata tabu. Wiki ya nne ndo naona kama inafunguka. Hapo maana yake ukimpiga hivi anakuwa na maswali 40 naenda kunena kwa lugha. Tunakutana tena kwenye seli. Unapiga tena na wengine walikuwa hapa, mwana alikuwa anawaona. Unarudi kwenye seli, umeenda kwa lugha kutafuta ujasiri, maana alikuquestion mpaka anasema narudia kwenye ile ile siku ya jana. Haki inapatikana kwa mmoja kwanza. Ngoja kwanza. Usiende haraka. Na zaka zangu zote. Na yule amekuwa unafungulia na mfano wa wale wana wawili. Anasoma. Unajua anataka kumtetea mpaka aliko nyumbani. Kweli anadai haki. Anadai haki, yani mtu ametoka kulea baba anampa. Yaani anaanza kumind hapo kwenye maandiko. Mind kwamba hata huyu baba sio fair. Sio fair huyu baba. Mtoto ameenda wapi kulewa? Angalia, alafu unajua kusema ile ahadi kwa Wayahudi wapendi kusomaga ile eneo. Kwa sababu unamsoma kwanza context ni Wayahudi, si ndio eh? Alafu huyu ni Myahudi amechukua urithi wa baba yake. Alafu akaenda wapi? Nje ya mbali. Maana yake ametoka nje ya Wayahudi. Inauma kwanza hiyo. Sawa eh? Nje ya mbali. Alafu akaenda akatapanya mali. Ni ujinga kwanza hiyo. Kwa hiyo na kuangalia jicho tofauti hapo. Tutegemea kwa investi, sawa eh? Umetapanya. Alafu kwa wanawake kwa mambo ya sasa kutapanya kwa wanawake sio kwamba alikuwa anatoa misaada. Alikuwa charity work. Anasema kwa wanawake, anasema. Akashiba aibu tena. Kaishiwa kwenye nchi ya ugeni huo. Na ni Myahudi. Wabia wakuangalia tu. Wajia mifano ya Yesu. Nagiwa na ujasiri kutoa mifano kama huo. Bila Yahudi. You have to be very bold. Alafu kwa Yahudi. Unawambia akatapanya. Akikaisha. Alipoisha. Akaenda kwenye kutafuta kazi. Nyumbani kwa mtu. Mfuga nguruwe. Unawangia na Yahudi. Wala nguruwe. Sio kula nguruwe iliyopikwa, maana wengine hamjui ladha ya nguruwe porini. Akiwa kwenye banda. Mkiwa mnakula huwa hamjui, fuga kidogo. Alafu fanya kazi ufanye nini? Kusafisha banda. Niwewe kusafisha banda la nguruwe kutoka na hiyo harufu yake kwanza. Kama una miadi utapeleka mbele. Nilioga homo mwenzangu. Wana itoki haraka ile. Wafugaji wa nguruwe jamani, wanatetea chakula kitamu ile wanatezeka. Na wale wenye moyo wenye mipango ya kufuga nguruwe, Bwana watie nguvu sana. Sisi tutaendelea kula, ni tutaendelea kupata harufu na hela tutawapa, hamna shida. Muone Bwana, kwa hiyo mtu anapata unawaambia Wayahudi akala nguruwe, akawa anakula chakula cha nguruwe. Unajua chakula cha nguruwe? Tamani, unajua chakula cha nguruwe? Wafuga nani anafuga nguruwe hapa? Namba mniambie, chakula cha nguruwe ni kipi? Unafikiri watu wengi wanafuga kitaalamu? Kwamba chakula vya kiwandani ni mabaki. Unaenda kwenye baa, unazunguka waliokula walevi na nani wakitupia kule, unachukua kwenye ile ndoo. Ndoo unawapelekea nini? Nguruwe. Aha. Kwa bila shaka alikuwa akicheke, anaona ugali haujaharibika sana. Unauchonga kwa juu. Sasa kama ungekuwa ni maganda peke yake asingeweza kula na nguruwe. Ina make sense? Lazima itakuwa mabaki. Kwa kuchukua mkate uliotupwa pale, unachiki usio na fanga sana. Unaelewa eh? Alafu unawaambia Wayahudi mfano huo. Alafu ghafla aliyekuja aliyeko nyumbani ana mind. Ukimwambia mtu anaweza hapana, hapana, mfano Yesu ameenda mbali sana. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hahesabu haki kwa namna tunavyohesabu sisi wanadamu. Anatuhesabu kuwa wenye haki, watu wasio na hatia mbele zake, kwa sababu moja tu, faith in the finished work of Jesus Christ. It is God grace uniform to all people. Kwa neema ya Mungu sio upendeleo kwa ajili ya mtu mmoja, ni kwa kila mtu aaminie. Iko sawa eh? Kwa kila mtu, neema ya Mungu kwa ajili ya kila mtu. Aliye ameenda mbali kuharibika miaka 10, miaka 20, sijui leo ndo ameanza, hajawahi kuharibika, lakini kija mbele za Mungu ni I want your grace. Salvation is by faith. Paulo, ndo maana Paulo anaambia Waefeso kabisa, anaandikia kwamba meokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo haikutokana na jitihada zenu. Ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo mtu yote asije akajisifu. Iko sasa namna hiyo eh? Tunajua kwamba Nuhu, Ibrahim, wote walihesabiwa na Abili walihesabiwa kwa sababu waliamini. Iko seto tangu mwanzo. Kwa hiyo unaweza kuhubiri imani kwa kutumia agano la kale. Si ndio eh? Tena unaweza kuhubiri bila kuatisha watu na sheria. Sawa eh? Kwamba jicho kwa jicho, jino kwa jino. Kabla ya hapo watu walikuwa wanahesabiwa haki kwa imani peke yake. Iko sawa? Is God that good? Kwa kwenye sababu ya sasa mbea semaje? Heri. Mwona yu? Heri alesa mewa dhambi na kusitiriwa makosa yao. Heri Bwana asiye msabio potofu ambaye moyo ni mwake hamna hila. Kwa ya niulize mtu ambaye hamna hila moyo ni mwake nini? Ni mtu asiye na waa ndani yake. Nani ana hawa ndani yake? Ni muamini. Kwa sababu amesema juu yake, sio kwamba anakosa, kwamba akosei. Kwa sababu kusoma juu yake anasema hivi, aliyesamehewa dhambi na kusitiriwa makosa. Kusitiriwa mbele ya nani? Ya Mungu. Iko sawa eh? Kwa sababu mahakama za Tanzania haziwezi kusitiri makosa yako. Sawa? Ukikosea unashughulikiwa. Hata kama ufanye nini? Umehesabiwa haki mbele za Mungu. Sawa, usitanganye na kuhesabiwa haki mahakamani. Sasa wajua wasema mahakama sema umeiba. Ndio nimeiba, lakini nimehesabiwa haki mbele za Mungu. Utaamini, utajua ujui. Kwa nini nazungumza mbele za Mungu? Heri ambaye Bwana sema Bwana. Kwa condition ni mtu gani azungumziwa hapa anayehesabu haki? Mungu. Sababu kazi mmoja hapa wanadamu wanafanya duniani ni kujitahidi kuscore point na Mungu. Ni kujitahidi kuscore point na Mungu. Mtu mmoja kutana naye siku moja naongea naye akasema, "Unajua mimi nimeacha kuamini haya mambo ya Kristo." Actually kusema mtu ambaye alikuwa ni Mkristo ameamua kutumia neno hilo, maana yake anaelekea upande mwingine. Nimeacha mambo mnafanya nyinyi wa Kristo. Sisi. Mimi kajua naongea na Mkristo nasema, "Bana, mimi siamini hichi kitabu chenu." Yaani unajua mimi nimejitahidi sana. Kwanza unakuwa mtakatifu kidogo, unajitahidi, baada ya muda unakosea tena, unaenda na mbembeleza Mungu, unajitahidi, unajitahidi. Yaani wa Kristo wanako kwenye cycles. Alafu nikashangaa wengi ni wanafiki wako kwenye hiyo cycle, hawawezi ila wanajitahidi. Sasa mimi nikasema ujinga staki.
Hujawahi kutana na nini? Injili. Biblia umesomewa nyume nyume.
Sababu tangu huku mwanzo hakuna mwanadamu aliyekuwa na score with God. Hakuna.
Bwana asifiwe.
Ni wa Kristo pekee wanaosoma Biblia na kuhisi ya kwamba wanadamu wajitahidi kutenda mema ili kumshawishi Mungu. Wajitahidi kujitakasa, maana alitumia neno kujitakasa. Unajitakasa kwanza, unajisikia vizuri kwa muda. Si unajua kama unatumia matendo yako eh? Una feel good at the time tiririri. Ngoja wiki ya kwanza unasikia Wiki ya pili, "Bora zikombai." Wiki ya tatu, "We." Unarudi tena, "Mungu tuseme nini moja zani?" Hapo na unarudi nyuma tena, unaanza. Unakuwa mtakatifu kidogo, unajisikia huko wikiyo na unaomba kwa ujasiri kusema tuabudu. Ninakuabudu Bwana. Hiyo wiki ya kwanza. Wiki ya pili, baba anajitakasa kwanza. Anajitakasa kwanza. Wakinyanyua mikono juu wazo. Wewe unyanyua vizuri. Kwa hiyo ukiwa unategemea jitihada zako, hautakuwa na ujasiri mbele za Mungu hata siku hii. Kwa sababu jitihada zinaambia, "Huwezi." Kwa hiyo akasema, "Mimi sikuwa mnafiki." Naona kama anasema, "Mimi kinachonisumbua sasa, kwa nini afe? Mimi sijamwandikia barua akafa mwenyewe, akavuka mwenyewe, akaiwa mwenyewe, akamtoa mwanae mwenyewe. Kwa nini anitese tena?" So ana make sense, ila sense yake jiongelee kwenye sense la halisi. Kwa sababu yeye anaamini ya kwamba Yesu alikufa, alikuja akafa akafufuka ili atupe mahali ya kuscope na Yesu. Yaani kama vile wokovu ni actual kusaidia, naamini hivyo lakini hatakwambia. Ila kwenye matendo yao naamini ya kwamba Yesu alikuja akafa, actually akafufuka ili atuonyeshe mfano wa namna ambavyo tunatakiwa kujitahidi kuwa kama yeye. Kwa kujitahidi, sio kama asili. Kwa hiyo Wakristo wengi wana score point with Jesus. Hawataki kukasirika kwa sababu ni asili yao, wanakasirika wasimkosee Yesu. Wakimkosea Yesu wataenda wapi? Jehanamu. Wasipofanana na Yesu wataenda jehanamu. Kwa kila siku ni jitihada za kufanana na Yesu. Sikama naelewa eh? Kwa ni kwamba ukiokoka unaanza safari ya kumtafuta Yesu. Wokovu ni safari ya kwenda mbinguni. Na unatakiwa siku unapokufa umestahili kuingia kwa sababu umejitahidi kwenye safari. Kwa salvation is a destination that you have to go. Masema hivi, hakuna kuokoka duniani, unakuwa umeokoka pale dakika ya mwisho. Kwa hiyo wengine wanatamani, wanapoambiwa na daktari utakufa baada ya sekunde mbili, watubu haraka ndo wafe. Kwa sababu hakuwezi kuokoka. Unaona kuna Wakristo wengi wanaamini hivyo, na huyo dada akasema nimechoka. Ni mdada alikuwa anaongea. Sasa nimechoka. It's hard. Sasa huyo ni yule ambaye amekuwa bold kusema huu ujinga sitaki. Kama hii ni famba. Huko naletaje kila mtu akafa kwa ajili yangu ni na nini? Alafu unanileta nisikope na yeye. Ni kuomba. Sasa kwani nimuomba amue Yesu? Anasema amue Yesu. Nilimuomba. Nacheka maumivu jamani. Umeelewa eh? Hiyo ni shida ndugu zangu. Sasa huko wa Kristo wengi ambao anasema aligundua wako nyumi. Wako wengi. Akasema ni wanafiki. Kwa hiyo ameacha nini? Unafiki wa kusema I don't believe the Bible. I don't believe anything it says. Hii ni man made. Mbona kitu yenyewe inaonekana famba kabisa? Umegundua nani anaona famba? It is not practical. Haitendeki. Ni ngumu, haiwezekani. Unajua inawezekani? Kwa sababu kihubiriwa wokovu ambao ni matendo, yani unaletwa sehemu unasema umeshafika hapo eh? Sasa jitahidi. Unapigwa na wimbo kabisa. I'm in the race. Even in the day of victory to be won. Giving God any day to be true. I'm in the race. I'm in the race. Unapigwa I'm the race yama. Heavens go. There are victories. Wokovu sio kwanza kutenye race to victory. Ha. Sisi ni washindi na zaidi ya kushinda katika yeye aliyetupenda. We are already born into the world of victors. Already. Kama Mungu amenikubali, unafikiri napambana kutafuta nini? Kwa watu wengi ndio shida ya wokovu wa matendo. Kwa ukisimama baada ya miaka sasa mama, wewe kijana ndio umeanza tu haya mambo kuhubiri jana, mimi nimehubiri miaka 40. Unasema sawa bana. Nifanyeje mimi mwenye dhambi? Yes. Kwa ndo wale wale kiwabia wambia, usijiaminishe sana, wanake wakofa wakofa wamini kidogo, wamini ya kwamba utaokoka ila, sio na hakika sana, chochote chaza kutokea hapo katikati, Mungu akasema, wewe. Kwa mtu asiye na hatia, asiye na hila ni muamini, ambaye, nani, asemaje? Hahesabiwi nini? Maovu. Aliyesamehewa dhambi zake na kusitiriwa makosa yake. Hii ndio imerudiwa kwenye kwa habari ya Ibrahim. Mbele tu baada ya kuzungumza Ibrahim, kuanzia 6 anapoendelea Daudi. Daudi anachambua maana yake habari ya mambo yaliyotokea Ibrahim. Anasemaje? Kama vile mstari wa 6. Kama vile unenavyo uheri maana yake ni baraka eh? Blessing, blessedness. Uheri mtu yule ambaye Mungu amuhesabia kuwa na haki pasipo matendo. Akanukuu Zaburi. Heri waliosamehewa makosa yao na kusiriwa dhambi zao. Heri mtu yule ambaye Bwana hamhesabii dhambi. Condition ni nini? Faith. Kwa sababu Mungu anawahesabia haki watu. Na ameeleza kwenye mstari wa 9, asemaje? Basi je, uheri huo ni kwa waliotahiriwa au kwa wasiotahiriwa? Angalia maneno haya. Kwa kuwa twanena ya kwamba Ibrahim imani yake ilihesabiwa kuwa ni haki. Swali, Ibrahim aliitwa mwenye haki kabla baada ya tohara au kabla ya tohara? Nili kilitangulia, Ibrahim alihesabiwa haki kabla hajatahiriwa au baada ya kutahiriwa? Naomba niwasikize, kabla ya kutahiriwa, baada ya kutahiriwa? Kwa kutahiriwa sio haikumpa haki. Wayahudi wanasema aya. Umesema? Hivi unakumbuka vita kwenye Matendo 15? Kwenye hicho kikao ni kwamba walikuwa wanalazimisha mataifa nini? Watairiwe ili wawe watimize sehemu ya wokovu wao. Kumbe Ibrahimu aliokoka kabla hajatairiwa. Angalia hapo mstari wa ngapi? 10. Mstari wa 10. Anasemaje? Alihesabiwaje basi alipokwisha kutairiwa au kabla hajatairiwa? Si baada ya kutairiwa bali kabla ya. Angalia mstari wa 11. Naye alipokea dalili ya kutahiriwa, muhuri wa ile haki ya imani, muhuri wa ile hali haki ya imani, muhuri wa ile haki ya imani, muhuri wa ile haki ya imani. Pay attention to that. Kwa hiyo tohara yake ni muhuri wa ile haki. Kwa hiyo ilikuwa ni tendo la nje kumfundisha kwamba amesafishwa ndani. Iko sawa? Kwa tohara mafuta yaliyofanya Ibrahim kwake na kwa watu wake ilikuwa sio kwa ajili ya kuhesabia haki au kuhesabisha mbele za Mungu. Ni external signature. Angalia mstari wa 12. Anasema tena baba ya kutahiriwa kwa wale ambao sio waliotahiriwa, kwa wale ambao sio waliotahiriwa tu, bali pia wazifuatao nyoyo za imani za baba yake, baba yetu Ibrahim aliyokuwa nao kabla hajatahiriwa. Kwa hiyo anasema hivi, wale ambao walikuwa chini ya sheria na waliokuwa na ambao hawako chini ya sheria, wote wakiamini wanapewa haki kama Ibrahim ambaye alikuwa nayo kabla hajatahiriwa. Iko sawa eh? Iko sawa eh? Kwa maana ahadi ya kwamba, mstari wa ngapi hiyo? Mstari wa 13. Kwa maana ahadi ya kwamba, ile ya kwamba atakuwa mrithi wa ulimwengu alipewa Ibrahimu na uzao wake, si kwa sheria bali kwa haki aliyohesabiwa. Kwa nini? Kwa hata ahadi ya kwamba atakuwa baba mataifa alipewa kabla ya tohara. Na unajua sheria ina msimamo wako juu ya tohara. Unaelewa eh? 18 anasemaje? Maana ikiwa wale wa sheria ndio warithi, imani imekuwa nini? Bure. Na ahadi imefanya nini? Imebatilika. Kama ni Wayahudi ambao walikuwa chini ya sheria, ambao ndio Musa Paulo anazungumzia hapa. Kama ahadi ilikuwa ni kwao na sio kwa wengine ambao hajatahiriwa, basi imani ilikuwa ni ya uongo kwa Ibrahim. Ibrahim alidanganywa. Si ndio eh? Yeah. Kwa sababu alipewa, lakini sio hivyo. Kwa sababu sheria, akasema mstari wa 15, tutaizungumzia nafikiri wiki ijayo, kwa sababu sheria ndiyo ifanyayo hasira. Maana pasipokuwa sheria, hapana kosa. Okay. Kwa kazi ya sheria hapo nini? Ni kuleta judgment juu ya wasioamini. Ni kuexpose mioyo ya wasioamini. Ni kuonyesha hukumu, ni kufunua mioyo ya wasioamini. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye tumejifunza ya kwamba hakuna mwanadamu ahesabiwe haki kwa matendo ya sheria. Wagalatia 3 ngapi ile ni? Wagalatia 2 mstari wa 16. Hakuna mwenye mwili anahesabiwa haki mbele za Mungu kwa matendo ya sheria. Haleluya. 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 Kwa kuhesabiwa haki au msamaha wa dhambi ni udhihirisho wa neema yake, si ndio eh? Au fadhili na huruma za Mungu. It is his loving kindness and tender mercies. Naweza kuendelea na Ibrahimu kijae? Tusimame tumshukuru Baba.